Þannig að við kunnum við umynda okkur með högna hættar sýtandi á verðins bestu distrasjón. Við umynda talestu saman fyrir sér við nekvum gefum rættum. Og hvis við hugsa okkur högna hættar í þessum fórum sem að mynda á því fyrirska samfélag. Distrasjónin sem að sýtra til fyrja land. Hallarskriðin sem hann hefur frá hann fyrir sér í öllum þessum negvi vatnum. Her eru negvir gefur, eða lestjulíu vattur, vildi heldur sagt, fyrir að samfélag. Her eru skattur og her eru parstaflagsskattur og vinningsbytisskattur og her eru tilfangisgjald og her eru uppasölu gjald og her eru söla á tjávaju, vinningur á tói og söla á eru lögulíum fyrstu komið að Íslands igjen. Hvis vi så kallar sammanbeidningsen av Sinti Vigjære, utan av vikannen til Høgna Høydal. Armaner og hva som utan av. Tevinnan. Og vi brukar armaner, vi vet, for stikklokken han sitter her, vi knive og gaflen, som en mynd av etter vinnetavlen, og så får vi da skumpa inn i munnen og samfélagnum á Høgna Høydal í hessum fórum, hessar myndinni hér. Hvis við brúkum hessa myndina og svo flytta við okkur inn hvað séum við þá í allt hættar lestjulega kemur inn í líkam. Svo kunum við hugsa okkur að þið eru negð gögn, kunum við segja, sem 8 af 50 bestu myndu af þessum við erum nú. Nú komum við líka, nú við erum norma hálsverk og skilaversk og svo við erum. Allt þetta hér sem 80 að finnst myndu af þessum sem kemur inn í líka nú. Men ég haldur við vita öll að þetta allt og leitu af tónum pengum sem koma inn í samfélagi sem enda tjáði rátt að brugan. Það rátti við öll samtum. Og hví svo til? Ég haldur við kunni sagtans bruga myndina Föreska samfélagi hefur fundið bandilvarum. Það lefa ekki lekkurst, men við vita hvað það fungerar. Þegar líka nýttir gossin eftir skumpar inn í, það blir bara bústur. Það tjenur slett í samfélagi nýtt. Ég haldur til það sem er gæði í föreska samfélagi og það sem hann arbeidir í mig. Þegar það að man fyrir eftir tóð sem er óttan að líka hann. Man heldur að við nú pröfa okkur snútt. Við kannski að kæra knýfinn í högru hand yfir vinstru og gaflinn í högru. Vítum tæljálpur. Hví vitsir man ekki sjúklingin fyrir bandilorm sem er fyrsta treyt fyrir að samfélagi yfir höfu kann trýfast. Ég heldur að handa myndin er reyðandi vett í sambandi við það sem í lötningum fyrir. Mögulega er ég nekvað leiðaljur við að segja það að man flytur búðrónu på knýr og gaffel. Mögulega kom ég sagt að man er við að amputera limur fyrir að gera það. Men man ger ekki við verulega trúlega sem er það að samfélagi kann fóa svo nekvað pengar sem yfir höfuð byrð til, menn það kemur negfa leitur til nýttu í líkam og við gera ekki við það sjúka líkam. Fyrir við vel og sett, svo ég heldur að ég skal takka leitur sindur direkta om uppskott í æsni, hatt hann er meira yfirraðina kann man sía. Ég ræðist upp í sölu. Tæta við pastaði að til þann besti sem kemur að bjóða mest, så har vi andre som helst erfaringer til ta i har bjørn opp i sølet og ta har vi bjørn opp av fisk som vi har kunnet se og finne vinner på en vei. Og her selvfølgelig skal man bjørn opp av noe som man slett ikke vet hva det er. Man vet ikke hvordan fisker vi er der. Man vet ikke hvordan priser vi er der. Det er tve avkjente faktorer som er holdt av møtelige stående teknisk. Þetta betyr stutt sagt það að hann sem skal bjóða, hann kann ekki brúka fornuft. Þegar hann hefur angað möguleika að vita hvað hann kemur að fiska appropriation rate. Allikevel skal han ut og bjøve. Det gjør det at det er den mest vågafuse som kommer å vinne hese kappingsene. Og det blir rent tilfeldig og noen til gudsen hører bjøve, om han blir den større vinneren etter den større tapperen. Det blir fiskeri og priser som avgjører det allikevel, 18-1 til å bjøve. Jeg prøver å spørre her fire, om man kunne bjøve på kvarter, og så slapp man fra at gjelder for kvartene, og ta underlig hand til tanndagen, at Høgnum Høydal sier jo, nei, det kunne man ikke, man måtte gjelder til søgnest, hvis man er bøye på kvarter, og Axel Vøy Johansson sier jo, at man kan bare gjelder for hva som man er fiska, så jeg vet fremdeles ikke hvert er det rett og svære. Men hvis det blir til å legge seg av kvarter, så kan man bare bjøve galvilt, så kjører man bare gjelda for det som er fiskar i godstyr. Så er ungen oppesøla. Det som jeg har i møter oppesøla, er at jeg halte at man lokkar folk til å bjøve seg ut av skjegg som vi prøver å takke til. Det ser øyla spennende ut nu i vinnene, og så får man folk å bjøve langt ut om det som de burde om. Jeg halte ikke at det er rett. Jeg har sagt det før, jeg halte at politikere har sagt at ikke alt kunne fiske, så må øyne politikere si at hver skal slippe fiske. Takk for det.
Takk for det. Jørgen,